Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και ο Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση των ήχων. Να θυμίζουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες επικοινωνίας, είναι τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και μετά ένα κενό, στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική στο 54160. Και κάτι εκτενέστερο, μπορεί να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση protopapakier.gr. Και να θυμίζουμε ότι το πρώτο πρόγραμμα μπορείτε να το ακούτε στις κατατόπους συχνότητες, αλλά και μέσα από τις τηλεοράσεις σας, όπως όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην λειτουργία του ραδιοφώνου που έχουν όλες οι τηλεοράσεις, μέσα από το ίντερνετ, συνδεόμενοι με το r.gr web radio και μετά πρώτο πρόγραμμα, από οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο ίντερνετ, και η συγκεκριμένη εκπομπή μπορεί να αναζητηθεί στη συνέχεια αναρτημένη στον ίδιο χώρο για να κάνετε το λεγόμενο ελληνιστή podcasting. Λοιπόν, καλά πάμε, η ζέστη καλά κρατεί, αλλά ας μην παραπονιόμαστε. Εδώ σχεδόν πλέον τα πάντα έχουν γυρίσει όπως πριν, με κάποιους περιορισμούς. Τι να πούν και στη Νέα Υόρκη, όπου το lockdown σε ολόκληρη την πολιτεία της Νέας Υόρκης, όχι την πόλη της Νέας Υόρκης, θα παραταθεί μέχρι τις 13 Ιουνίου, με απόφαση του κυβερνητή Άντριου Κουόμο. Βεβαίως είναι ακόμη πιο αυστηρά τα μέτρα στην πόλη της Νέας Υόρκης, γιατί υπάρχουν και ορισμένες περιοχές της πολιτείας πιο αραιοκατοικημένες που θα ελαφρύνουν τους περιορισμούς, αλλά σε μια πόλη που έχει καταγράψει περισσότερους από 20.000 θανάτους, με πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές, τι άλλα μέτρα κανείς να πάρει. Και ακόμη και ο Bill de Blasio, ο δήμαρχος της πόλης, δήλωσε ότι οποιαδήποτε απόφαση για χαλάρωση αποκλείεται να πάρθει πριν τα μέσα Ιουνίου. Και εκεί το έχουν ξεκαθαρίσει, ότι οι Νεοϋορκέζοι δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν ούτε καν τότε έξω από την πόλη τους και θα υπομείνουν τους ζεστούς θερινούς μήνες χωρίς καν πρόσβαση στις μεγάλες δημοφιλείς παραλίες γύρω-γύρω, ούτε καν στις πισίνες. Εδώ τώρα, επαναλαμβάνουμε, τα πράγματα έχουν χαλαρώσει. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουν οι αριθμοί που βλέπουμε από κρούσματα, από θανάτους, γιατί βέβαια σε άλλες χώρες εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα. Μειώνεται ο αριθμός των κρουσμάτων στις χώρες και των θανάτων, ευτυχώς, στις χώρες όπως η Ισπανία. Αυξάνονται όμως κατά 10.000 κάθε μέρα στην Ρωσία. Έχει μετακινηθεί πιο ανατολικά στην Ευρώπη η πανδημία, όπως βλέπουμε, και έχει μετακινηθεί σε εισαγωγικά και σε ένα μέρος της Λατινικής Αμερικής. Αν κοιτάξετε κανείς το χάρτη, είναι οι χώρες της Δυτικής Λατινικής Αμερικής που πλήττονται τώρα, και η Βραζιλία βέβαια από την άλλη πλευρά, 15.000 θύματα, κρούσματα κάθε μέρα, περίπου 300 νεκροί. Επομένως είναι ένα παιχνίδι το οποίο ακόμη έχει πολύ δρόμο για να παιχτεί, σε εισαγωγικά, όλα αυτά. Τώρα, υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα στη ζωή για να ασχοληθούμε. Όπως τη βδομάδα που πέρασε, υπήρχε ένα ξεχωριστό γεγονός που, μέσα σε όσα συμβαίνουν βέβαια, δεν προβλήθηκε επαρκώς. Η χώρα μας την Παρασκευή ανέλαβε μια προεδρία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως κι άλλος ένας αρκετά σημαντικός διεθνής οργανισμός στην Ευρώπη, είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η χώρα μας λοιπόν ανέλαβε, για να είμαστε ακριβέστεροι, την προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για το επόμενο εξάμηνο, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το 1998, μια και το Συμβούλιο της Ευρώπης περιλαμβάνει 47 κράτη, που 27 είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα 20 κράτη που υπάρχουν στην Ευρώπη. Μόνο η Λευκορωσία δεν είναι μέλος, και το Κωσυφοπαίδιο βέβαια, που δεν αναγνωρίζεται από αρκετά ακόμη κράτη της Ευρώπης και διεθνώς. Επομένως όλοι αυτοί, για να πάρουν τη σειρά τους και να κάνουν το εξάμηνό τους, περνάνε 23,5 χρόνια. Έχει λοιπόν εδώ και μερικές μέρες ξεκινήσει αυτή η υπόθεση. Με μια μικρή διακοπή θα εξετάσουμε τι είναι αυτός ο διεθνής οργανισμός, πόσο μας αφορά και τι μπορεί να γίνει μέσα στο εξάμηνο που η Ελλάδα έχει μια τέτοια προεδρία. Λοιπόν, το Συμβούλιο της Ευρώπης που επαναλαμβάνουμε πολλοί το μπερδεύουν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα όργανα του, με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαστήριό του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το άλλο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δηλαδή, που το ένα στεγάζεται στο Στρασβούργο, που είναι και η έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το άλλο στο Λουξεμβούργο, άλλα αντικείμενα, άλλα θέματα. Είναι ο πιο παλιός οργανισμός στην Ευρώπη, δημιουργήθηκε το 1949. Αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν μεγάλες φιλοδοξίες στην αρχή να περιλάβει όλα τα κράτη της Ευρώπης και να έχει και ένα ουσιαστικό ρόλο. Γρήγορα αυτά με την εξέλιξη που υπήρξε στην Γυραιά Ήπειρο τα σχέδια εγκαταλείφθηκαν με τον διαχωρισμό από το λεγόμενο Σιδηρούν Παραπέτασμα από τις αρχές του 50 και μετά τη δημιουργία της Κοινοτικής Ευρώπης πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Τελικά το ιδανικό να είναι όλα τα κράτη της Ευρώπης μέλη ενός οργανισμού άρχισε να υλοποιείται αυτά τις αρχές του 90 όταν έπεσε το τείχος, αλλά βέβαια ήταν πάντα ένας οργανισμός ο οποίος έχει ένα δευτερεύοντα, θα έλεγε κανείς, ρόλο, είναι στη σκιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και σε ορισμένους τομείς είναι ο πιο σημαντικός, όπως στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραδείγματος χάρη, διότι λειτουργεί με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι το δεύτερο σημαντικότερο κείμενο στον πλανήτη, στην διεθνή κοινότητα γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα σύμφωνο που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει αυτά τα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι συνδεδεμένο, και όχι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επαναλαμβάνω, με το άλλο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι που επιβλέπει την εφαρμογή αυτής της σύμβασης. Επαναλαμβάνουμε, η χώρα μας έχει την Προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών για τους επόμενους 6 μήνες. Έχει να γίνει από το 1998 αυτό και θα συμπέσει πριν λήξει η Προεδρία της, στις 4 Νοεμβρίου, να γιορταστούν και τα 70 χρόνια από την υιοθέτηση αυτού του σημαντικού κειμένου που σας ανέφερα, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Λοιπόν, έχει ένα πρόγραμμα η Ελληνική Προεδρία, θα εκτελεστεί βέβαια σε περίεργες συνθήκες, θα πρόκειται για την πρώτη ψηφιακή Προεδρία, να δούμε αν θα γίνουν και εδώ φυσικές συναντήσεις μετά από τους πρώτους μήνες. Ωστόσο και αυτά όλα σήμερα, ο τρόπος λειτουργίας είναι μέσα στην ζωή. Έχει μια ενδιαφέρουσα ατζέντα με κυριότερο θέμα τη συζήτηση, εκδηλώσεις, διεργασίες, ζυμώσεις για πιο άλλο το θέμα της εποχής, δηλαδή την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από τη μια, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου από την άλλη. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο απλό ίσως στην εποχή που ξεκινά. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά απόλυτα αρμόδιο. Είναι ο κύριος Στέλιος Περάκης, ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι επικεφαλής μια task force που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών γύρω από την Προεδρία για την ενίσχυση και οργάνωση και δρομολόγηση και διαχείριση της Προεδρίας κατά διάρκεια αυτού του εξαμήνου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Γιατί όμως έχει αυτή τη θέση? Διότι ήταν επί περίπου μια πενταετία μόνιμος αντιπρόσωπος στο Συμβούλιο της Ευρώπης από το 2015 έως το 2019 με βαθμό πρέσβη, και την προηγούμενη φορά το 1998 που είχαμε την Προεδρία ήταν πάλι εμπλεγμένος με τη διοργάνωση, γιατί τότε ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Γεια σας κύριε Περάκη, ευχαριστώ, καλημέρα σας, καλή Κυριακή, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε και στους ακροατές μας, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ εγώ για την δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας και την ευκαιρία να διευθυνήσουμε μερικά πράγματα για έναν οργανισμό ο οποίος στην δική μου ανάγνωση τουλάχιστον παραμένει πολύ σημαντικός, πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε, μια και πραγματικά τα τελευταία χρόνια η σκιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέφτει έτσι βαριά, θα λέγε κανείς, στις εξελίξεις στην Ευρώπη. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να θυμίσω, γιατί είναι κρίσιμο αυτό, ότι ο οργανισμός του Στρασβούργου είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός οργανισμός, ναι, και παραμένει, είναι η μεγάλη Ευρώπη όπως λέμε, ναι, με 47 μέλη, στην οποία μετέχει σήμερα και η Ρωσία που δίνει μια διαφορετική διάσταση. Είναι κλασικός διακυβερνητικός οργανισμός, δηλαδή μια μεθοδολογία συνεργασίας και προώθησης πολιτικών που είναι διαφοροποιημένη τελείως από αυτό που γνωρίζουμε στις Βρυξέλλες, δηλαδή όπου είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί τελείως διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα θυμίσω ότι μετά τον πόλεμο το 1948, όταν ξεκινάει η ευρωπαϊκή διαδικασία ενοποίησης με το Μουβμάρουπε, την ευρωπαϊκή κίνηση, ουσιαστικά η αρχιτεκτονική που προωθήθηκε τότε και εξυπηρετήθηκε με την σταδιακή δημιουργία θεσμών διεθνών, ήταν ότι κάνουμε έναν μεγάλο οργανισμό πολιτικό. Αυτό ήταν το σημείο της Ευρώπης. Στη συνέχεια κάνουμε ένα θεσμό που ασχολείται με τα θέματα οικονομικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Αυτό πήρε μια διπλή όψη. Ήταν ο ΩΣΑ από τη μία πλευρά και μετά από το 1951 και μετά είναι οι ευρωπαϊκές κοινότητες οι οποίες εξελίσσονται. Και έμενε ένα θέμα ασφάλειας το οποίο το υιοθέτησε, το πέρασε με τη δημιουργία του ΝΑΤΟ, αν θέλετε, αυτόματα εκεί. Το γεγονός βέβαια ότι πολύ μεταγενέστερα έχουμε τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, δείχνει και την όλη αρχιτεκτονική που διαμορφώνεται σήμερα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι απουσιάζει σαν γνώση, σαν αντίληψη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη, είναι ότι το σχέδιο αυτό, το οποίο υλοποιήθηκε, λειτουργεί σε θέματα χαμηλής πολιτικής, όπως λέμε, που αφορούν όμως την καθημερινότητα κάθε εθνικής κοινωνίας, κάθε κράτους. Αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Τα θέματα της δημοκρατίας, τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του κράτους δικαίου, και δεν είναι μόνο απλώς η δημιουργία του πιο σημαντικού συστήματος προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου στον κόσμο, που επηρέασε μεταγενέστερα από τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι και τις άλλες περιφέρειες, δηλαδή την Αφρική, τη Λατινική Αμερική κτλ. Είναι ότι προωθούμε λοιπόν πολιτικές οι οποίες αφορούν πραγματικά όλους τους τομείς. Από την κοινωνία στον πολιτισμό, από τους νέους στους ηλικιωμένους. Αυτά όλα δεν είναι γνωστά, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς επίσης και τα όργανα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και παράγουν ένα πολύ σημαντικό έργο. Φανταστείτε, έχουμε 215 διεθνείς συμβάσεις. Η καθημερινότητά μας διέπεται σε πάρα πολλούς τομείς από τα ζητήματα αυτά. Ποιος ξέρει, παραδείγματος χάρη, σήμερα ότι στο Στρασβούργο υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο συνεργασίας που λέγεται Φαρμακοπέ, που ασχολείται με τα φάρμακα. Και άμα θα μου πείτε και τι έγινε, θα σας πω ότι όλες οι συζητήσεις που γίνονται σήμερα και όλα τα προϊόντα τα οποία προωθούνται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού πάνε στο Στρασβούργο για να το εξετάσει αυτή η, αυτή η δομή που υπάρχει εκεί. Επομένως, αυτό το οποίο δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, δυστυχώς και στην πατρίδα μας, γιατί η πατρίδα μας είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον οργανισμό. Το λέω αυτό διότι ο οργανισμός αυτός δεν προάγει απλώς αρχές και αξίες, αλλά πραγματικά έχει μια πολιτική απέναντι σε θέματα δημοκρατίας. Από την αρχή δεν είναι τυχαίο ότι οι δικτατορίες την εποχή εκείνη δεν μπήκαν μέσα. Δηλαδή Πορτογαλία, Ισπανία.
Και πλέον η Ελλάδα αποβλήθηκε μέσα κατά τη διάρκεια της Χούντας. Η Τουρκία αποβλήθηκε.
Οι δε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, πρώην Σοβιετικής Ένωσης κλπ, ενταχθήκανε σταδιακά στα τέλη της δεκαετίας του 90 μετά τις αλλαγές. Και μάλιστα να πούμε ότι η χώρα μας στην προηγούμενη Προεδρία είχε παίξει ένα καταληπτικό ρόλο στην πρόθεση των υποψηφιότητων των χωρών του Καυκάσου. Δηλαδή Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία, που ήταν μια σημαντική δράση. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει πολιτική και μπορεί να ασχοληθεί και με θέματα πολιτικής. Τώρα το εάν κάθε φορά οι κυβερνήσεις, αλλά και θα έλεγε κανείς η προεδρεύουσα κάθε φορά στην Επιτροπή Υπουργών, επιλέγει να αντιμετωπίσει τα θέματα με τον ΑΒ τρόπο, αυτό είναι πολιτικές επιλογές.
Καλά, κύριε Περάκη, εδώ έχουμε το πρόβλημα βέβαια των διεθνών οργανισμών, των διακρατικών που τονίζεται, που χρειάζεται η πλήρης ομοφωνία, οπότε εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Απλώς για να καταλάβει ο κόσμος ότι μιλάμε για πράγματα που έχουν σχέση με τη ζωή, να πούμε ότι η κατάργηση θανατικής ποινής στην Ευρώπη τουλάχιστον, σε μεγάλο βαθμό είναι παιδί του Συμβουλίου της Ευρώπης, η προστασία των Ρωμά, η ελευθερία έκφρασης στον τύπο σε πολλούς τομείς, έτσι δεν είναι? Και ακόμα και ο κόσμος δεν πολύ ξέρει ότι η σημαία που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η σημαία που καθιέρωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης, ως σημαία της Ευρώπης, με τα 12 αστέρια. Τα 12 αστέρια δεν έχουν να κάνουν με κράτη. Και ακόμα και ο ύμνος της χαράς, που είναι ο ύμνος, ας πούμε, που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτα είχε υιοθετηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι?
Και παραμένει ακριβώς.
Και των δύο οργανισμών.
Έχει ιδιαίτερη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρετε. Και θα πρέπει να πει κανείς ότι μέσα από μια δράση που αναπτύσσουν όλα τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιατί είναι ένας οργανισμός που είναι με μια δομή πολύ σύνθετη. Υπάρχουν καταστατικά όργανα, ναι, και είμαστε ο πρώτος οργανισμός ο οποίος δημιούργησε κοινοβούλιο, δηλαδή
κοινοβουλευτική συνέλευση.
Ακριβώς.
Την οποία βέβαια ορισμένοι μπερδεύουμε το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το μπερδεύουν με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πάει λέγοντας.
Πέρα λοιπόν από τα καταστατικά όργανα που είναι, ας πούμε, ναι, η Επιτροπή Υπουργών, στην οποία ναι, προεδρεύουμε εμείς τώρα, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, ναι, το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, που μάλιστα ήταν αυτό το οποίο οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα να δημιουργήσει την περίφημη Επιτροπή Περιφερειών κτλ., στην οποία προεδρεύουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Υπάρχουν δίπλα όμως πολλά σημαντικά όργανα με ειδικές αρμοδιότητες. Ο Επίτροπος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παραδείγματος χάρη. Σήμερα είναι η κυρία Μιλιάτοβιτς, Βόσνια, που διαδέχτηκε το Μούσνιεξ κτλ. Υπάρχουν όργανα όπως είναι η ΕΚΡΗ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μυσαλλοδοξίας. Υπάρχουν όργανα τα οποία ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού. Υπάρχει δηλαδή μια πολυμορφία και υπάρχει ένας πρώτον διαρκής έλεγχος, αλλά αυτό να το εξηγήσουμε, έλεγχος που είναι μια διαρκή συνεννόηση και διαπραγμάτευση με τις κυβερνήσεις, πώς οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη υλοποιούνται. Αυτό, κύριε Παπαδόπουλο, που έχει σημασία και δεν φαίνεται, είναι ότι από το έργο το οποίο έχει παραχθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όλες αυτές οι διεθνείς συμβάσεις, όλες αυτές οι συστάσεις, οι αποφάσεις, τα ψηφίσματα, υλοποιούνται σιγά σιγά μέσα στην εσωτερική ένωμη τάξη. Ναι. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα action plan και λες για τα συνόδευτα παιδιά στον χώρο της μετανάστευσης, για τα θέματα των Ρωμά, για τα θέματα των ευάλωτων ομάδων, για τα θέματα της τρίτης ηλικίας, για το πώς οι νέες γενιές θα προχωρήσουν στην ψηφιακή εποχή. Για όλα αυτά τα θέματα υπάρχει μια διαρκής επαφή και συζήτηση ανάμεσα στα όργανα τα οποία έχουν οριστεί, ναι, για αυτή τη διαδικασία, και καθώς επίσης και μια διαρκής επικοινωνία που επιτρέπει τελικώς να υλοποιούν τα κράτη τις δεσμεύσεις τις οποίες...
Πάντως, κύριε Περάκη, για να μην νομίζει κανείς ότι πρόκειται μόνο για κάποιες ειδικές ομάδες, για μόνο μειοψηφικά ζητήματα, όταν οι περισσότεροι λένε θα πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματά μου, εννοούν το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο κοινοτικής νομοθεσίας και συνήθως δεν αφορά τον απλό πολίτη. Εκεί είναι, και επίσης να πω, για να δώσετε μια σύντομη απάντηση και σε αυτό, ότι πολλές ταινίες που έχουμε δει, ευρωπαϊκές συμπαραγωγές ή και ελληνικές, έχουν χρηματοδοτηθεί από ένα ενδιαφέροντα μηχανισμό που λέγεται Ευρυμάζ. Δηλαδή είναι ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την παραγωγή πολύ καλών ταινιών. Πολλές είναι γνωστές, τώρα δεν έχω να τις αναφέρω, είναι πολλές και διάφορες.
Αυτό είναι στο πεδίο του πολιτισμού και στην πρόθεση των τεχνών. Η Ευρυμάζ είναι ένας, πραγματικά μια δυναμική παρουσία, η οποία έχει βοηθήσει πολύ και την πατρίδα μας και την οποία θα έπρεπε να την εκμεταλλευόμαστε περισσότερο. Στο ίδιο πεδίο υπάρχουν και οι λεγόμενες πολιτιστικές διαδρομές, συνεργασία που κάνουν τα κράτη, περιφέρειες, με γύρω από ένα θέμα το οποίο επιτρέπει μια συνεργασία με προώθηση, ναι, ακριβώς του πολιτισμού. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε, και καλά το θέτεται σε σχέση, ας πούμε, με το δικαστήριο κτλ. θα πρέπει να καταλάβουμε, ο Έλληνας πολίτης πρέπει να καταλάβει, ο Ευρωπαίος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητες στα θέματα αυτά. Αυτό το, η μεγάλη σύγχυση που υπάρχει είναι αυτό. Το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο δεν είναι δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Ναι. Είναι βέβαια επιχειρηματικών δικαιωμάτων, είναι διαφόρων, υπάρχουν. Αλλά δεν εννοούμε τον καθημερινό Ένωση, άνθρωπο συνήθως.
Είναι ένας οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης. Ναι. Φυσικά τίθεται και θέματα τα οποία αφορούν ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου στο συγκεκριμένο πεδίο. Αλλά το Στρασβούργο είναι τα κοινωνικά δικαιώματα, τα ζητήματα. Ο λόγος για τον οποίο είπαμε η Προεδρία να ασχοληθεί με το δικαίωμα στην υγεία εν μέσω αυτής της πανδημίας και μετά έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί τα κοινωνικά δικαιώματα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο οργανισμός του Στρασβούργου είναι ο μοναδικός που έχει μια σύμβαση, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, πολύ σήμαντο κείμενο, που δεν έχει μεν την ίδια δεσμευτικότητα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, δηλαδή τα δικαιώματα δεν είναι αγώγημα απαραίτητα, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί πρόθεσης και προαγωγής. Ναι. Και επομένως έχουμε αυτή τη στιγμή και μια πρόκληση, αν θέλετε, για την Προεδρία, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον που έχει ήδη ξεκινήσει βέβαια στο Στρασβούργο, για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Και οι συνέπειες, ναι, κύριε Παπαδόπουλε, είναι να... από τη μία πλευρά στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου της πανδημίας, και είναι πολλές, ναι, πρέπει να τις δούμε, αλλά και από την άλλη, επειδή τα θύματα δεν είναι μόνο αυτοί που φεύγουν, είναι τα θύματα στις κοινωνίες. Είναι οι κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες γίνονται ακόμα μεγαλύτερες. Επομένως, εφόσον στο κοινωνικό πεδίο υπάρχουν προβλήματα, εκεί πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, και νομίζω ότι ήταν μια εύστοχη κίνηση της ελληνικής προεδρίας να εντάξει τις προτεραιότητες αυτές. Βέβαια, σπέβδω να πω το εξής. Κανείς δεν πρέπει να έχει αυταπάτη ότι μέσα στο εξάμηνο και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης με τους 47, όπου παραδείγματος χάρη οι συνέπειες από την πανδημία που θίγουν ζητήματα ενδεχομένως δημοκρατίας ή κράτους δικαίου δεν οράται με τον ίδιο τρόπο από τον κύριο Ορμπάν, παραδείγματος χάρη τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, ή από κάποιες άλλες χώρες οι οποίες έχουν άλλες αντιλήψεις στον τρόπο με τον οποίο θα θέλανε για λόγους ασφάλειας σε εισαγωγικά ή να κερδίσουν στο κοινοβουλευτικό πεδίο κτλ. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ακόμα πρόκληση το πώς θα μπορέσουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο την αλληλεγγύη εδώ, και η αλληλεγγύη στο Στρασβούργο δεν εκφράζεται, κύριε Παπαδόπουλε, με λεφτά. Τα λεφτά είναι στις Βρυξέλλες. Ο οργανισμός του Στρασβούργου είναι ιδέες, είναι αξίες, είναι αρχές. Έτσι γεννήθηκε ο οργανισμός το 1948, έτσι περπάτησε, και αν δεν συνεχίζει να περπατάει έτσι, να θυμίζει δηλαδή και στα κράτη-μέλη του αυτές τις αρχές που είναι υποχρεώσεις για την κάθε δημοκρατική κοινωνία σήμερα, αν δεν τηρήσουν αυτά τα πράγματα, τότε θα υπάρχει κατάρρευση. Ναι. Αυτή η κουλτούρα η οποία υπάρχει, που δεν είναι απλώς κουλτούρα αντιλήψεων συγκεκριμένων με έτσι ιδεώδη στα αρχές, αλλά και μια πραγματικότητα, αυτό είναι το οποίο είναι το μεγάλο πρόταγμα, αν θέλετε, που πρέπει να κρατήσουμε, και γι' αυτό θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη συμβολή για τη χώρα μας, πρώτον ο οργανισμός αυτός και οι πολιτικές του να γίνουν και ευρύτερα γνωστοί και στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και Παπαδόπουλε, 5 Μαΐου είναι η μέρα της Ευρώπης, για το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Για το Σύμβουλο. Έχουμε βέβαια και την άλλη.
Ποιος το ξέρει.
Ίσως αυτό δεν είναι η καλύτερη επιλογή, βέβαια, να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 9.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε στις 9 του. Ναι. Και όλοι λέμε η μέρα της Ευρώπης. Είναι η 9.
Κύριε Περάκη, θα χρειαστεί να βάλουμε μια τελεία εδώ, γιατί θα πρέπει να κάνουμε ξεχωριστά την συζήτηση για το κύριο θέμα της Προεδρίας, που είναι η ισορροπία δικαιωμάτων και ασφάλειας στην εποχή της πανδημίας, όπως και το υπόλοιπο πρόγραμμα που έχει η Ελληνική Προεδρία, είναι και άλλες προτεραιότητες.
Στη διάθεσή σας, κύριε Παπαδόπουλε. Αλλά πρώτη ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα.
Είναι μια πρώτη γεύση, χρειάζεται. Αρκετοί ακροατές εκφράζουν την άγνοιά τους γύρω από το Συμβούλιο της Ευρώπης από μηνύματα που έρχονται. Βέβαια, κάποιος άλλος λέει, από τη στιγμή που δεν υπάρχει Δεν μπορεί, ίσως, κάποιος στείλει ένα τέτοιο μήνυμα. Χρειάζεται να γίνει πιο ορατό αυτό, ας το σκεφτούν και τα όργανα της και οι κυβερνήσεις βέβαια και η ελληνική προεδρία ότι μπορέσει να κάνει. Να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα, κύριε Περάκη.
Παρακολουθούν την ιστοσελίδα της ελληνικής προεδρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα συστήσω. Ναι. Στους ενδιαφερόμενους πολίτες.
Πρέπει να βρεθούν πάντως και τρόποι εξωτερήκευσης και να μην μείνει ένα θέμα μόνο σε επίπεδο ειδικών.
Βεβαίως, αλήμονο. Είναι για τα 800 εκατομμύρια των Ευρωπαίων.
Ασφαλώς. Να είστε καλά. Καλό Σάββατο. Καλή Κυριακή.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Δεν ήταν εύκολο. Αλλά πετύχαμε κάτι σημαντικό και το πετύχαμε μαζί. Να αντιμετωπίσουμε με θέληση και σοβαρότητα το μεγαλύτερο κίνδυνο που είδε η εποχή μας. Γιατί κλείσαμε την πόρτα μας και μείναμε σπίτι. Καταλάβαμε καινούριους κανόνες και μάθαμε να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον. Αναδείξαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Τώρα, σιγά σιγά και βήμα-βήμα, αρχίζουμε να βγαίνουμε ξανά και βγαίνουμε αλλαγμένοι. Με περισσότερη γνώση, με περισσότερα όπλα για την προστασία μας. Και με ένα πιο ισχυρό σύστημα υγείας που θα γίνεται όλο και πιο αποτελεσματικό. Βγαίνουμε μαζί, με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Κυρίως όμως με μεγαλύτερη ευθύνη και πειθαρχία. Γιατί το μέλλον κρύβεται σε όλα τα μικρά που θα κάνουμε τώρα. Στο πώς κρατάμε καθαρά τα χέρια μας και προστατεύουμε τη μύτη και το στόμα μας. Πώς εργαζόμαστε και πώς ψωνίζουμε. Και πώς κρατάμε τις αποστάσεις μεταξύ μας. Ο κίνδυνος δεν μας έχει ξεχάσει. Ας μην τον ξεχάσουμε κι εμείς. Σήμερα βγαίνουμε για να πάμε τις ζωές μας μπροστά. Όχι για να γυρίσουμε πίσω. Και αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε όλοι μαζί. Μένουμε ασφαλείς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ασχολιόμασταν στο πρώτο μέρος με μια προεδρία που θα έχει η χώρα μας σε αυτό το εξάμηνο. Δεν έχει πολύ προβληθεί το ζήτημα. Είναι η προεδρία στο Συμβουλίο της Επιτροπής Υπουργών του άλλου Ευρωπαϊκού Οργανισμού, που είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Όπου, όσοι παρακολουθήσατε, ακούσατε τη σημασία που έχει σε διάφορους τομείς, κυρίως το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων. Που ακριβώς είναι και το κύριο ζήτημα που θα θίγει αυτό το εξάμεινο, δηλαδή η σχέση που έχουν τα μέτρα που παίρνονται και οι περιορισμοί που μπαίνουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας και από την άλλη μεριά του σεβασμού, της διατήρησης των ελευθεριών και των δικαιωμάτων, μια όχι εύκολη ισορροπία θα έλεγε κανείς. Όμως να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την πανδημία και είναι αυτή η πολύ γρήγορη μετακίνηση, η υποχρεωτική σε μεγάλο βαθμό πολλών δραστηριοτήτων στον ψηφιακό χώρο. Αναγκαστικά με όλους αυτούς τους περιορισμούς που είχαμε να βρεθούμε στους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης, επικοινωνίας και κοινωνικής επαφής, ψυχαγωγίας, όπως την ξέραμε σε αίθουσες κλπ. Το είδαμε, μεταβλήθηκε, μετακινήθηκε στις οθόνες μας και για ορισμένους ανθρώπους έγινε και πολύ βιαστικά, γιατί δεν ήταν αρκετά εξοικειωμένοι με όλα αυτά τα ζητήματα. Και βέβαια για μια άλλη κατηγορία ανθρώπων προξενεί δυσκολίες, γιατί δεν μπορούν να γίνουν αυτά μια και έξω. Το κράτος έκανε μια πρόοδο αυτό το διάστημα, διάφορα πράγματα, τα οποία ήταν δρομολογημένα να γίνουν προσβάσιμα ηλεκτρονικά, διάφορα πιστοποιητικά γεννήσεων, αλλά όχι ακόμη θανάτου. Συνταγογραφήσεις, παρουσία ηλεκτρονική στις δημόσιες υπηρεσίες των υπαλλήλων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΕΔ κλπ. Η αλήθεια είναι ότι κινήθηκαν. Ωστόσο υπάρχουν κάποια χάσματα, κάποια ελλείμματα ψηφιακά στη χώρα σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Σε ένα βαθμό βέβαια αυτά τα ζητήματα, οι δυσκολίες υπάρχουν και σε άλλα κράτη, αλλά η Ελλάδα ήταν πιο πίσω και σε επιδεξιότητες, σε εξοικείωση του πληθυσμού γύρω από αυτά τα ζητήματα και σε διάδοση του διαδικτύου, παρότι έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο την τελευταία δεκαετία. Έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά έτσι παραστατικά και με νούμερα και στοιχεία μέσα από μια ενδιαφέρουσα έκθεση, την οποία δημιούργησε το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού που έχουμε στη χώρα, και που ακριβώς εξέτασε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και δίνοντας μια έμφαση, κάνοντας ένα alert για τον κίνδυνο να υπάρξει ένα ψηφιακό χάσμα από εδώ και πέρα. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν πριν ξεκινήσει η πανδημία, αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον ακριβώς γιατί στη συνέχεια αυτό το τελευταίο δίμηνο ζούμε αυτό τον μετασχηματισμό, τη μετάβαση, όχι απαραίτητα με τον πιο οργανωμένο τρόπο, αλλά από την ανάγκη γίνονται πολλά και διάφορα. Λοιπόν, έχουμε στην γραμμή μας την συντάκτρια αυτής της έκθεσης, είναι η κυρία Χρύσα Παϊδούση, διευθύντρια στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, για να δούμε μερικά τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της μελέτης. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για αυτά τα στοιχεία. Θα ήθελα όμως πριν περάσουμε στην παρουσίασή τους να πω το πλαίσιο μέσα στο οποίο συντάχθηκε αυτή η έκθεση εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού ασχολείται με τα ζητήματα αγοράς εργασίας, ένα μεγάλο μάλλον κομμάτι του είναι αγορά εργασίας και σύνδεση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η διεύθυνση στην οποία είμαι διευθύντρια ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το πώς θα υπάρχει αυτή η σύζευξη ανάμεσα στη ζήτηση και στην προσφορά εργασίας. Είναι ένα κεντρικό ζήτημα, το γνωρίζετε και αυτό εσείς καλά, των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, εδώ περίπου και 2 δεκαετίες, δηλαδή πώς θα ανταποκρίνει τη ζήτηση σε ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με την προσφορά. Εδώ όμως θέλω να πω ότι αυτό έγινε ιδιαίτερα έντονο στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου είχε παρουσιαστεί το φαινόμενο να έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανέργων και απ' την άλλη να υπάρχουν και κενές θέσεις εργασίας.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το κενό, έτσι, επέτεινε, αν θέλετε, τις πολιτικές και τις δράσεις οι οποίες είχαν σαν στόχο να γεφυρώσουν. Οι πολιτικές αυτές έγιναν ακόμα πιο, αν θέλετε, στοχευμένες στο κομμάτι που αφορούν τις νέες τεχνολογίες. Γιατί αυτές αλλάζουν τελείως το τοπίο της αγοράς εργασίας.
Λοιπόν, να πάμε όμως καλύτερα στα στοιχεία που βρήκατε, για να προλάβω να πούμε μερικά. Σήμερα η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη χώρα έχει φτάσει στο 79%, δηλαδή στα τελευταίους μήνες του 19, με μια κάποια κλιμάκωση μεταξύ των αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Είναι μια πρόοδος σε σχέση, όπως γράφεται και μέσα, με την προηγούμενη δεκαετία, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε στην προτελευταία θέση, μόνο μπροστά από τη Βουλγαρία σε επίπεδο διάδοσης, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι, και το οποίο δεν αναγράφεται έτσι στην έκδοση την οποία έχετε στα χέρια σας, ότι υπάρχει και μια διαφοροποίηση όχι μόνο μεταξύ περιοχών αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών, αλλά και μεταξύ νοικοκυριών που έχουν παιδιά και νοικοκυριά που είναι ένα μόνο άτομο ή 2 ενήλικες.
Μάλιστα.
Δηλαδή βλέπουμε ότι στα νοικοκυριά όπου υπάρχουν παιδιά υπάρχει μία πολύ μεγαλύτερη σύνδεση και πρόσβαση και χρήση, έτσι, στο διαδίκτυο από ό,τι στις άλλες περιπτώσεις που ανέφερα. Αυτό από μόνο του, όπως κατανοείτε, δηλαδή η περιορισμένη προσβασιμότητα, είναι και ένας ανασταλτικός παράγοντας για αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή για παράδειγμα για την εργασία εξ αποστάσεως και για την εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Έτσι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, πέρα βέβαια από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτή η εργασία ήταν ακόμα πιο δύσκολη, γιατί δεν διαθέτεις και τα κατάλληλα μέσα για να την έχεις. Δηλαδή μιλάω για φορητούς, έτσι, υπολογιστές ή σταθερούς υπολογιστές, όπου όπως είδα και στην έκθεση Η κύρια, το κύριο μέσο πρόσβασης και χρήσης του διαδικτύου είναι η κινητή τηλεφωνία. Δηλαδή γύρω στο 80% η σύνδεση γίνεται...
Ασφαλώς, το βλέπω αυτό. Βέβαια είναι ένα ερώτημα. Πολλοί εξοικειώθηκαν λοιπόν με το ίντερνετ και τις διαδικτικές υπηρεσίες. Πρώτον γιατί έχουν παιδιά όπως λέτε, αναγκάστηκαν να βάλουν συνδέσεις. Και δεύτερον μέσω από το κινητό. Το ερώτημα είναι βέβαια τι λειτουργίες έχουν. Γιατί το, να συνδέσει απλώς το διαδίκτυο, να ρίχνεις μια ματιά στο Facebook, να ρίχνεις μια ματιά σε ένα tweet, δεν είναι απαραίτητα μια πολύ επικοδομητική χρήση του διαδικτύου ή πλήρης. Χρειάζεται και ένα ποιοτικό δηλαδή, στοιχείο στο τι χρησιμοποιεί κανείς από το διαδίκτυο, τι πληροφορίες, τι δουλειές κάνει, αν ψυχαγωγείται απλώς, αν βλέπει ταινίες, αν κατεβάζει βίντεο ή κάνει κάτι πιο παραγωγικό.
Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παραθέτει η Ελστάτ για το 2019, το πρώτο τρίμηνο του 2019, στις πρώτες θέσεις χρήσης του διαδικτύου είναι η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες. Mm-hmm. Το 88% είναι προϊόντα και υπηρεσίες. Ένα άλλο σημαντικό το οποίο ενδιαφέρει και εσάς τους δημοσιογράφους είναι το διάβασμα των online ειδήσεων.
Εξαρτάται από τι μέσα βέβαια, γιατί online μπορεί να θεωρείται και ένα κοινωνικό μέσο δικτύωσης αμφιβόλου αξιοπιστίας και όχι τα επίσημα μέσα.
Δεν συγκεκριμένα αναφέρεται σε ειδησιογραφικές σελίδες.
Επίσημες. Αυτό είναι καλό.
Ναι. Μία τρίτη έτσι χρήση κατά σειρά τα λέω είναι η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μετά ακολουθούν ακριβώς αυτό που είπατε προηγουμένως, η συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, η πραγματοποίηση κλήσεων και βιντεοκλήσεων, το Instagram και... Πάμε στις τελευταίες θέσεις όπου βλέπουμε ότι η χρήση του διαδικτύου χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών. Εδώ καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Mm-hmm. Ενθυμούμενοι έτσι τις ουρές έξω από τις τράπεζες εν μέσω πανδημίας ή για τους λογαριασμούς, για παράδειγμα, της ΔΕΗ, έτσι πόσο δηλαδή, χρήσιμο είναι να αξιοποιείται για το διαδίκτυο για τις συναλλαγές μας με το δημόσιο ή το τραπεζικό τομέα. Επίσης ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 17% έκανε αναζήτηση εργασίας ή αποστολή αιτήσεων μέσω του διαδικτύου. Αυτές είναι έτσι grosso modo οι χρήσεις που αναφέρετε του διαδικτύου, κυρίως δηλαδή χρησιμοποιείται για αναζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Για πληροφορίες. Έχει να κάνει επίσης και για θέματα υγείας. Πληροφορίες για θέματα υγείας. Ένα άλλο πάντως στοιχείο θα ήθελα να πω και θα ήθελα να το τονίσω έτσι σε αυτή τη σύντομη συζήτηση και παρουσίαση είναι ότι εδώ στην πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου έχουμε μία, αν θέλετε, ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Δηλαδή, ενώ στο παρελθόν υπήρχε χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, τώρα έχουμε μία...
Οι γυναίκες δηλαδή έχει ανέβει...
Τα ποσοστά χρήση
είναι σχεδόν ίδια.
Διαδίκτυο. Παρότι βέβαια, εδώ έχουμε μία διαφορά, εξακολουθεί να υπάρχει μία διαφορά στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπου οι μεγαλύτερες ηλικίες γυναίκες είναι... σε πολύ μικρότερο βαθμό, περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Σε σχέση με τους μεγαλύτερες ηλικίες άνδρες.
Ακριβώς. Σε σχέση με τους μεγαλύτερες ηλικίες.
Λοιπόν, να προλάβουμε όμως, επειδή έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος, να πούμε 2-3 ακόμα σημεία. Μια και αναφέρατε για την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών και για οικονομικούς λόγους κλπ. Έγινε, ειδικά αυτό το διάστημα, είδαμε το ηλεκτρονικό εμπόριο πήρε μεγάλες διαστάσεις. Αλλά μέσα από την μελέτη σας φαίνεται ότι οι μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων έχουν περιορισμένη παρουσία στις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Αυτό το ποσοστό αρχίζει και ανεβαίνει και πλησιάζει άλλων ευρωπαϊκών χωρών όταν μεγαλώνουν τα μεγέθη. Πάμε σε εταιρείες των 50 και περισσότερων ατόμων.
Εκεί ακριβώς,
έχουμε σχεδόν ίδια ποσοστά και με άλλες χώρες, αλλά στις μικρές είναι μεγάλη διαφορά και πάλι.
Είναι μεγάλη, μπορεί να και οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, στη δομή της επιχειρηματικότητας έτσι, στην Ελλάδα, μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται ή δεν θεωρούν ότι χρειάζονται να έχουν ηλεκτρονικές πωλήσεις. Πρόσφατα άκουσα, για παράδειγμα, έναν βιβλιοπόλη να λέει ότι προτιμώ τη φυσική παρουσία και όχι την ηλεκτρονική και γι' αυτό δεν έχουμε αναπτύξει. το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Γεγονός το οποίο όμως ήταν από ό,τι φάνηκε και ολέθριο για πάρα πολλούς επιχειρηματίες και κυρίως μικρούς επιχειρηματίες στην περίοδο της πανδημίας. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι τα ποσοστά ηλεκτρονικών αγορών στην περίοδο της πανδημίας δείχνουν μια αύξηση του τζίρου 171% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Γεγονός που δείχνει ότι τελικά λειτουργεί.
Μάλιστα.
Η ζήτηση, ότι υπάρχει μια ζήτηση ως προς αυτό.
Πάντως, επειδή πρέπει να προχωρήσουμε και να κλείσουμε με αυτό, συνολικά στη χρήση του διαδικτύου, τα περιθώρια που υπάρχουν να βελτιωθούν τα πράγματα, φαίνεται από ένα άλλο κεφάλαιο που έχετε, όπου το τελευταίο διάστημα ή και καθόλου, το 22% δεν έχει κάνει καθόλου χρήση του διαδικτύου, είναι και πάλι το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό μετά τη Βουλγαρία και είναι μάλλον στο ίδιο ύψος με την Πορτογαλία, που δείχνει βέβαια το περιθώριο που υπάρχει, υπό τον όρο φυσικά εκτός από την τεχνική διάδοση των δικτύων και τον εξοπλισμό κλπ. Να υπάρχει και η σχετική κατάρτιση. Και είδαμε εκεί διάφορα προβλήματα τον τελευταίο καιρό και αντιδράσεις γύρω από αυτό το ζήτημα.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Όμως ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να τονίσω και το οποίο είναι ένα θέμα που ερευνούμε στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας είναι το θέμα των δεξιοτήτων. Ναι. Έτσι, όπως είδατε, πολλοί δεν χρησιμοποιούν ή δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο λόγω έλλειψης των κατάλληλων δεξιοτήτων. Και εδώ μιλάμε βέβαια για το γενικό πληθυσμό και δεν μιλάμε για ειδικές κατηγορίες. Έτσι, που έχουν ειδικά ζητήματα πρόσβασης όπως ειδικές άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν κάποιο μέσο προκειμένου ή να χρηματοδοτήσουν κάποιο μέσο για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι δεξιότητες λοιπόν και η μη χρησιμότητα του διαδικτύου, και εδώ ερχόμαστε και στη μικρή επιχειρηματικότητα που αναφέραμε προηγουμένως που δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι δύο βασικοί λόγοι. Αυτό λοιπόν το οποίο προτείνουμε και μελετούμε είναι ακριβώς αυτό που ονομάζουμε ψηφιακός εγγραμματισμός ή αλφαβητισμός. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς χρησιμοποιείς εργαλειακά έτσι, κάποια ηλεκτρονικά μέσα, αλλά πώς ακριβώς αυτά τα μέσα, όπως γράφουμε και στην έκθεση, είναι μέσα ενδυνάμωσης και κοινωνικής συμμετοχής.
Ναι.
Και εδώ δεν ξέρω, θα ήθελα πιθανά να κλείσω γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ότι
ναι, μια τελευταία.
Η ψηφιακή επανάσταση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αιτία για τη διαμόρφωση μιας ανοιχτής, δημοκρατικής και βιώσιμης κοινωνίας, όπως λέει και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δικαιής χωρίς αποκλεισμούς, με διαφάνεια, έτσι συμβάλλει στη διαφάνεια η χρησιμοποίηση του διαδικτύου και της, για παράδειγμα, ηλεκτρονικές συλλαγές με το δημόσιο, έτσι, στην πλουραλιστική ενημέρωση και βέβαια είναι και ένα βασικό εργαλείο για την οικονομία μας. Και νομίζω ότι ένα σημαντικό συμπέρασμα το οποίο πρέπει να βγάλουμε από όλο αυτό το οποίο ζήσαμε στην περίοδο της κρίσης και αυτό που δεν θα ζήσουμε, έτσι, της πανδημίας, είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σοβαρά, συστηματικά, στις νέες τεχνολογίες.
Ωραία. Εδώ θα βάλουμε μια τελεία. Βέβαια υπάρχουν και άλλες πλευρές που εδώ σε αυτή την εκπομπή θα τις συζητήσουμε και σε επόμενες Κυριακές Σάββατα. Είναι η επιπτώση στην απασχόληση που δεν είναι πάντα ευεργετικές.
Ακριβώς.
Είναι η επιπτώση στην κοινωνική μας ζωή που δεν γίνονται όλα με, με τηλεεπαφές. Αλλά είναι άλλα θέματα. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Η έκθεσή σας είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας
και Ανθρώπινου
Δυναμικού.
Ακριβώς. www.ead.gr.
Να είστε καλά, κυρία Παραγκούση.
Ευχαριστώ
πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
Φίλοι ακροατές, καλή Κυριακή να έχετε. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο, την επόμενη Κυριακή, 11 με 12, από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο. Γεια και χαρά.